Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé, mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tito lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Jiřího Langmajera předchází pověst jednoho z nejobsazovanějších a nejoblíbenějších českých herců. Jeho výkony v titulních rolích shakespearovských tragédií jsou téměř legendární, stejně jako jeho někdejší schopnost pohádat se na jevišti téměř s každým bez ohledu na následky. Do jaké podoby Jirka uzrál ve svých 54 letech a jak se dnes dívá na herectví a život? To jsme chtěli rozhodně zjistit u stolu pro tři. Velmi vzácného stolu pro tři, protože Jirka jinak rozhovory moc nedává. Už z odpovědi na první otázku se dalo tušit, že tenhle rozhovor půjde hodně hluboko a zbytek podcastu to vyplnil do puntíku. Dozvěděli jsme se například, proč režiséři Jirku na place často prosí, ať se svlékne, aby byl konečně klid, díky čemu se mu podařilo uniknout před tím, aby byl dnes několikrát léčeným alkoholikem, nebo co si konečně uvědomil teprve ve chvíli, kdy se po druhé operaci páteře po třetí učil znovu chodit. Čeká nás hodina krystalicky upřímného rozhovoru na hodně osobní témata, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Jirko, vítám vás u stolu pro tři.
Jo, ahoj.
Tak, zákeřná otázka pro herce. Díváte se na věci, které jste natočil nebo stvárnil?
Málo kdy.
A proč?
Nevím, dřív jsem se díval, protože jsem chtěl ještě hned po tom, co se natočila třeba první, druhá, třetí klapka, tak jsem se chodil dívat, abych měl nějaký feedback toho, co jsem dělal. Ale to jsem dělal, jako takhle jsem pracoval dřív. Teď v poslední době se snažím důvěřovat režisérům, s kterýma pracuju, a tím pádem nekontrolovat sám sebe, protože si myslím, že od určitého věku by to člověk měl přestat dělat. Mm-hmm. Z důvodu toho, že by ta kontrola mohla mít dalekosáhlý důsledky v tom, že člověk, myslím, není vždycky schopný správně reagovat sám na sebe. Mm-hmm. Tak mám teď takový období, kdy to nedělám, kdy se jdu podívat na takzvaný kopr, jestli víte, co to je, když se natočí, já nevím, 50 vteřin, minuta, dvě minuty filmu nebo televizní inscenace, a dneska už režiséři většinou sedí u obrazovky, na který vidí to, co se zrovna natáčí, tak kopr znamená, že se podíváme na to, co se zrovna v tu chvilku natočilo, a já se na to chodím dívat jenom tehdy, když režisér chce mi ukázat třeba, kde se krejeme, nebo že musím přijít odinut, nebo že mám se dívat tam nebo tam, takže vlastně jakoby kvůli technickým věcem, a ne kvůli výrazu, nebo kvůli tomu, jak to hraju třeba.
No, to jste částečně odpověděl na moji další otázku, jestli na sebe makáte nějak, jak se dneska říká oblíbeně.
No tak teďko na sebe makám celkem intenzivně už 3 neděle. A to doslova makám fyzicky, protože kvůli roli, kterou bych měl na jaře stvárnit ve filmu Rudy Havlíka, potřebuji vypadat, jak řekl pan producent, holky tě chtějí na plátně vidět pěknýho, takže v 54 letech, po tom, co jsem vypil několik cisteren plzeňského piva, po tom, co moje Adéla napekla za tu dobu, co jsme spolu, tisíce různých bábovek a buchet, tak je obtížný vypadat v trenkách prostě před kamerou tak, aby teda z toho nebyl poprask, takže dneska jsem měl teda zrovna volný den, ale zase jsem pracoval na zahradě a věnoval jsem se našemu pejskovi. Ale zítra hned v 1 hodinu už zase makám mám tu výhodu, že mám malou cvičebnu doma, takže můj osobní trenér v tuhletu chvilku za mnou jezdí domů a cvičíme tedy doma. Takže takhle na sobě teď makám, ale vy jste se asi možná ptal trošku na něco jiného.
Je to v jakýmkoliv směru, to platí ta otázka.
Jo, tak. Teď je to jako fyzicky. Dokonce jsem se domluvil s jednou firmou, která se jmenuje Gym Food, který mi vařej. Mm-hmm. Protože za 3 měsíce vlastně musím zvládnout to, co za rok třeba. Takže nejdřív zhubnout, to znamená sundat dolů všechny ty piva. A pak zase jako trošku nabrat, mm-hmm. aby se teda bylo nějak na co koukat. Tak jsem na to teda sám zvědavý, jak to dopadne.
Jste říkal, že Adéla je ráda, když vám chutná, tak to je trošku problém v takovéhle situaci.
No, ano.
A v loňském rozhovoru v DVTV mi přišlo, že jste se trošku zděsil, že vám Martin Veselovský pouštěl ukázku z Kluka za 2 pětky. Tam jste dokonce říkal, že v roce 1983 vaše herectví stálo za hovno.
No ne, to tak, on se mi tak zeptal a já jsem na to tak v tu chvilku jako odpověděl a tím vlastně se začal ubírat ten rozhovor úplně jiným směrem a já bych řekl mnohem příjemnějším, než jak možná Martin měl v úmyslu. A ve finále z toho bylo hrozně jako pěkný povídání, na který já měl potom spoustu jako feedbacků od ostatních lidí, zvlášť od chlapů v mém věku, mm-hmm. který tím, že jsem se přiznal, že chodím k psychiatrovi a že tedy, když se člověk léčí třeba s vysokým cholesterolem, tak zrovna tak se léčí úplně v pohodě s hlavou, tak řekli hurá, někdo to řekl, tak my bychom taky toho doktora chtěli, ale to jsem bohužel nemohl říct jméno toho doktora, tak doufám, že ty kluci některý, nebo ty pánové si někoho našli a že se jim povedlo to, co mě, to znamená, že se jim otevřel trošku obzor a vydechli si.
Tak já doufám, že si dneska taky trošku přijdou na svý. Uvidíme.
Ale to, že moje herectví nestálo za moc, bylo celkem jednoznačný už z té ukázky.
A je nějaký bod, kdy jste to začal vnímat, že se to zlomilo, že už to teda nestojí za... ale že už je to lepší?
No, já tímhle způsobem nepřemýšlím, protože sám sebe jako nehodnotím, o tom jsme se bavili na začátku. Pro mě jsou důležitý lidi. Mm-hmm. A protože celý ty leta, po tom, co jsem odešel z vojny, kde jsem pracoval jako civilní zaměstnanec, pač jsem neměl jinou práci, tak když jsem začal pracovat v divadle, což je podle mě v tuhle chvilku 30 let určitě, tak pro mě bylo důležitý, abych na tom jevišti dával lidem to, co chtějí, nebo to, proč tam teda chodí. A oni mě zas to, proč já tu práci dělám. To znamená, ve chvilce, kdy teda máte na všechny svoje inscenace vyprodáno, tak pak je teda nějaký důvod k tomu si říct dobře. Možná to dělám dobře, ale vlastně vás to mnohem víc zavazuje k tomu, aby když dostanete další roli nebo další práci, abyste vlastně ty lidi nesklamal. Takže pro mě to je spíš motor k tomu, abych se pořád něco učil, jak jste řekl, makal na sobě, ať už fyzicky, psychicky, nebo nějak duševně a nestratil přízeň především divadelních jako příznivců a divadelních diváků, což je pro mě gromí jako zatím dosavadní práce. Mm-hmm.
Dá se říct, které role si nejvíc vážíte za ta léta?
Jako role v divadle?
Může to být i filmová, prostě obecně.
To vůbec takhle se nedá říct, protože když bych něco postavil dopředu, tak ty vzadu by si to nezasloužili. A já jsem měl zvlášť v divadle a pořád a stále mám obrovský štěstí pracovat na samých zajímavých projektech. To znamená, já nemůžu říct, jestli... můžu říct třeba role, které byly pro mě něčím zlomový, mm-hmm. ale rozhodně ne, že byly ty nejdůležitější, nebo že jedna z mých zlomových rolí třeba byl Peer Gynt, který odstartoval škálu různých hlavních titulních divadelních rolí v divadle Pod Palmovkou. Další přelomová role pro mě spíš jakoby z lidského hlediska, pro mě jako chlapa, kterýmu se lámal ten střední věk, tak byl Hamlet, který jsem hrál v rámci Shakespeareovských slavností na Hradě, kdy vlastně jsem byl přesně ve věku, kdy jsem se potřeboval rozhodnout, jestli půjdu mezi takzvaný velký kluky nebo zůstanu mezi těma malejma. A velký kluky, tím jsem myslel třeba v té době, dneska už není mezi náma, mýho kamaráda a skoro bratra třeba Borise Reznera, s kterým kdykoliv jsme se viděli, jak jsme si dali pusu. Nemyslím jako pusu na pusu, ale dával jsem mu pusu, jako děti dávají pusu svýmu tátovi nebo bráchovi. Takže pak jsem s ním navíc i hrál v divadle pod Polemovkou ve hře Ubohý vrah. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Každá z těch rolí mě buď někam posunula, nebo zajistila prostě třeba na 3-4 roky přízeň diváků. A já jsem většinu rolí pod Palmovkou odehrál více jak 100krát. To znamená, to byla pro mě ta největší pochvala. Že 100krát na to přišli lidi a 100krát bylo jako vyprodáno. A to je něco, co se mi víceméně, pevně doufám, bude i nadále, děje i teď, přestože jsem přestoupil z těch větších divadel do menších scén, kde jsem teda našel vlastně teď momentálně už jako svoji rodinu divadelní i jako svoje zázemí a to je divadlo Ungeld, divadlo Viola a to jsou teďko mimo jiné, teda to hraju i v jiných divadlech, ale tohle to jsou takové moje jako srdcové záležitosti, kde můžu pracovat s lidma, který mám strašně rád, kterých si vážím a na textech, který mě oslovují a naplňují. Takže a v těchto divadlech i v těchto malých formách se vede zatím ve všem, co tam hraju, že i tam je stále vyprodáno, takže dá se říct, že jsem, co se týče těchto věcí, velmi zhejčkanej divadelní herec.
Zase jste to trošku nakousnul. Je nějaký kritérium, podle kterého si vybíráte role, který přijmete?
Jedno z kritérií bylo, jestli to vůbec jako zvládnu třeba časově, ale to si spíš dělám srandu. Já už teďko leta pracuji, takže mám na 2-3 roky celkem jasno, speciálně v té divadelní práci, co budu dělat, s kým a kde. A byla doba, kdy jsem si myslel, že to musím zvládnout úplně všechno. Rozumíte mi, kdy jsem dostal tam a zájezdovku a ve Viole a tamhle a tamhle. A kdy jsem si říkal, prostě to musím jako zmáknout. Ale dneska už jsem ve věku, kdy chraň pámbu, nemám důvod zkuhrat, protože mi zase není tolik, ale myslím si, že v tomhle věku by člověk už měl trošku myslet na to, že toho času ubývá a věnovat se věcem, který, jak jsem před chvilkou řekl, ho buď nějakým způsobem naplňujou, tím pádem můžou naplnit i ti diváky, anebo ho něčemu naučí. A když ho něčemu naučí, tak zase je to pro ty diváky něčím jako zajímavý. Takže tudy a měl jsem to štěstí, že přesně ve chvíli, kdy jsem osciloval na hraně toho, kudy kam, tak se ozval Milan Hein a já jsem zaparkoval svoje auto jako jednoznačně do Štuparské ulice.
Hezky řečeno. Pojďme se na chvíli vrátit k tomu, kvůli čemu teďka schazujete ty cisterny Plzní. Vy jste v tomhle tom směru zmínil, že jste to většinou vy, kdo musí svléct první. A že jste zažil tolik potupy a pokoření, že jste kolegním herečkám v tu chvíli oporou, posilou. Jak vypadá taková potupa a pokoření?
No, potupa a pokoření, to byste musel prostě zažít. Když vás v pokojíčku, který je asi tak velký jako od toho klavíru sem, prostě šoupnou do postele s nějakou z vašich kolegyň, jako a je tam dalších prostě 15 nebo 20 lidí, prostě, který se na to koukají. A protože celkem logicky se český herečky nechtějí svlíkat jen tak pro nic za nic, no tak většinou, protože dělám, o tom jsme se zatím nebavili, filmy většinou se svými kamarádama, tak jsem to já, kdo je osloven k tomu, tak jsem slečoval, ať je trošku klid, ať má pocit. Jako. No a není nic jako trapnějšího, než nahej chlap, který se válí prostě v posteli, pokud teda nevypadá jak Adonis. Ja, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že většina těch holek, s kterýma jsem, jak vy říkáte, poprcával, teda to jsem řekl v tom DVTV, já vím, před kamerou, tak jsou vlastně moje kamarádky a oni, protože v tu chvilku prožívají mimořádný stres z toho, že třeba už některý z nich mají 2-3 děti a třeba mají pocit, jako že už nemají tak krásný prase, jak by jako třeba chtěli, a ono to tak na ně pte, většina těch holek je nádherných, tak ale mi třeba řeknou, tak mi je drž, ať jako nejsou vidět, rozumíte mi? A to jsou jako věci, které se normálně chlapovi v životě prostě nestanou. Jako, že vás používá vaše herečka jako kostým v podstatě. Jo? Takže a těch, já moc historky veselý z natáčení vyprávět neumím, ale těch situací, do kterých pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů jsem se dostal v rámci tedy jakéhosi filmového poprcávání před kamerou s mnoha mýma kolegyněma, tak těch bylo opravdu nesčetně. Jo. A dokonce ve finále vlastně jsem tyhle věci dělal i v těch velkých rolích divadelních jako na jevišti. Jo. Třeba ve Slečně Julii Strindberga je přímo jako napsaný, že ten sluha a paní, že v prostředku té hry dojde k tomu, že oni se spolu vyspí a pak pokračuje ta hra po přestávce v úplně jiném gardu, protože nejdřív ona byla ta, co je paní, a on byl ten, a teď to je opačně, a většinou se to inscenovalo tím způsobem, že třeba byla nějaká muzika nebo v nějakých stínech a tak. A já jsem v té době pracoval intenzivně s režisérkou Lucí Bělohradskou a hodně jsem v té době hrál s Vilmou Cibulkovou, aby jsme to hráli ve dvou. A my jsme byli osloveni paní režisérkou, ať si to šukání uděláme sami. A dala nám muziku a my jsme skutečně, už je to mnoho let zpátky, šli nahoru do zkušebny. A na takovou vážná muzika, a už nevím, jestli to byl Stravinský nebo něco takového, jsme vlastně s tou Vilmou takovým jakoby polotanečným způsobem vymysleli jako souložení prostě přímo na tom jevišti. Takže ne vždycky to bylo trapný, někdy to bylo vlastně fascinující zážitek, protože Vilma je fascinující herečka, mu byla. Ale někdy zas před tou kamerou je to takový, že si člověk nehvízdá.
V tomto směru mě ještě docela zaujalo jedna z věcí, kterou jste říkal, když jste mluvil o svém guru Martinu Hubovi.
Jo, jo.
Byla to, že nedělá hercům schválnosti a neznásilňuje je, což hodně režisérů dělá.
No.
Co si pod tím představit?
No to tak, jak je to řečeno.
No, takže by je znásilnil, tak to snad.
Ale znásilnil jako, rozumíte mi, některý režiséři jsou bezvadný a a jak se jim třeba vede, tak najednou je začne opanovat nějaká, jak bych to řekl, najednou mají pocit, že třeba to, jak to dělali do té doby, nestačí a že by měli vymyslet něco, co tady ještě nebylo, ale nic takového neexistuje. To znamená, jsem se když řeknu konkrétní případ, tak speciálně třeba při Hamletovi na tom hradě ta ambice moje byla odehrát co nejautentičtěji Shakespeareova Hamleta. To znamená mít na sobě jenom černý hadry, tak jako to vždycky bylo. A udělat tu výpověď chlapa v 33 letech. Ale tehdy prostě režisérka měla nějakou ambici prostě něčím zaujmout jiným a nechala tehdy na jeviště udělat ohromnou takovou železoskleněnou jako věc, od který se ještě navíc odráželo světlo do lidí. A to je ta chvíle, kdy já jsem jako znásilňovaný k něčemu, co mě jako nekonvenuje. Jo? Nebo jsou režiséři, kteří dělají inscenace záměrně jako jinak, nebo že chlapi hrajou ženský, ženský hrajou chlapi. Je to všecko jakoby na jednu stranu schválnost, na druhou stranu třeba avantgarda, nebo tak. Tak v tom slova smyslu jsem mluvil o tom znásilňování, znásilňování k tomu, aby ten herec dělal to, co oni chtějí, a ne to, co my chceme. Rozumíte mi?
Jo.
To znamená, ideální je při práci na divadle, když to chceme my, to znamená ten tým, a ne když to chce ambiciozní režisér nebo ambiciozní dramaturg, nebo to je jedno kdo, rozumíte mi? Tak o tom jsem mluvil jako o znásilňování.
No a druhá věc, co jste o Martinovi říkal, bylo, že nemá potřebu zavádět věci, aby Hamlet jezdil na motorce a podobně.
No.
Proč by Hamlet neměl jezdit na motorce?
A proč, jo? Rozumíte mi, to, abych já v té době, když mi bylo, já nevím kolik, takhle nějak, jsem řekl 33 nebo 35, abych přijel na čopru s dredama na jeviště jako Hamlet, tak by mi o tom musel někdo přesvědčit, že to tak je správně a že jsme to takhle pojmuli a že to je nějaká generační výpověď prostě dredatýho kluka. Ale já jsem v té době jako člověk, jako já, soukromý Langmeier, prožíval přesně to, co ten Hamlet taky jako prožívá. Nemyslím, že by mi někdo zabil, nebo já bych zabil někoho, to chraň pánbu, ale myslím to, ty pochybnosti. A říkal jsem si pro Krista Pána, proč nestačí jenom říkat Shakespeara tak, aby tomu lidi rozuměli. Proč to podporovat něčím takhle tlustým, nesmyslným, když to jsme schopní a umíme to udělat jako poctivě a v obyčejně. Tak takhle.
Já už jsem právě pár takovýchhle motocyklových inscenací viděl, tak...
Ale ne, vždycky je to špatně. Já neříkám, že to je vždycky špatně. Mm-hmm. Ale prostě s Martinem na jevišti na Hradě, kde jsem s ním dělal nejdřív s Honzou Třískou, že jo, a pak jsem s ním dělal já sám jako Richard III. A vždycky tam na jevišti bylo prostě jenom to, co tam bejt mělo. To znamená, na tom průkrabství, kde už dneska se nehraje, tak to je celý kamenný a byl tam jenom písek, kamení, žula a tyhle věci. To znamená, že to bylo mimořádně autentický a mimořádně jako poutavý. Rozumíte mi? A měli jsme na sobě jenom jutový nějaký věci a tak. Pak jako tedy Richard III jsem měl už i kostým, který nějak zvýrazňoval teda tu pokřivenost toho té postavy. Ale čerpali jsme prostě z těch obyčejných věcí. Já nevím, nebyl důvod, proč by tam měl přiletět v ultralightu, nebo já nevím co. Rozumíte?
Nedovedu teda úplně představit ultralightu. Já znám spoustu lidí, kteří se v divadle tetelí blahem, když si tam herec něco přidá, zaimprovizuje, řekne tam nějaký vtípek nebo něco, ale od vás se tohle moc očekávat nedá.
No tak ono se to v těch těžkých rolích ani moc nedalo.
Tak rozumíte mi, že jste tam měl vtípkovat, ale...
A navíc já když vcházíte do Ungeltu, tak po levé straně, tam jsou všude vylepený různé rozhovory různých herců, kteří tam hrajou a když tam vcházíte, nevím, do teďka to tam ještě určitě je, tak po levé straně je rozhovor s Františkem Němcem, který má nadpis Jsem zastáncem disciplíny. Což myslím spousta lidí ani v mém věku nechápe, co tím jako myslel. A tou disciplínou je pro mě třeba to, že velice rád, a hlavně to teda tak by mělo být normální a přirozený, umím text správně. A navíc, když hrajete Shakespeara, tak to má taky nějakou strukturu. Mm-hmm. Nebo když hrajete barokní divadlo, tak to má nějakou strukturu. Nebo když hrajete ve verších. A to jsem vlastně miloval úplně nejvíc, když vlastně já se musel přizpůsobit tomu textu, který mě vlastně potom nějakým způsobem ved. Tak to jsem měl hrozně rád a mám to dodneška rád. Umět co nejdřív text a umět ho dobře, tak, aby se člověk mohl na to spolehnout, to znamená, abych se já na to mohl spolehnout, ale zároveň, aby se na to taky mohli spolehnout i moji spoluhráči. Druhá věc je to, když hraju což celý ty leta ještě hraju v divadle Palas a momentálně ještě taky v divadle Komorní Kalich se svojí ženou třeba, kdy hrajeme jako bulvární žánr, kde já si vlastně užívám toho, že je to spíš jenom taková jako jen tak takový šumění šampaňskýho, ale i tak jako většinou ten text jako umím dobře. Ale dá se říct, že při těchto těch zájezdovkách se může stát, že prostě občas zaimprovizujeme, ale nejsem ten typ. Za prvý proto, že to nemám rád, ale za druhý především proto, že to neumím. Rozumíte mi? Takže kdybych to uměl, tak bych se asi pouštil do větších jako lotrovin. Mm-hmm.
No ta disciplína, co teda v tom, jak to teď vnímá Jirka Langmajer v 54 letech, co je ta disciplína?
Helejte se, to má každý asi nastavený jinak. Jako pro mě je disciplína prostě, jak jsem říkal, přijít na první čtenou zkoušku a ten text mít přečtený, přijít prostě po třech nedělích na zkoušení a už z větší části prostě to umět. Ale nejenom ne proto, abych jako jim ukázal, že jsem takovej, ale proto, protože já jinak ani pracovat neumím. Rozumíte mi, já neumím ještě týden před premiérou neumět text a pak se to rychle nadrtit a asi prostě nemám tolik talentu a proto musím být vždycky jako líp připravený než ty ostatní. Mm-hmm. Disciplína znamená nechlastat do rána před těžkým představením, což jsem samozřejmě v životě tisíckrát udělal, ale pak jsem třeba celý den chodil nebo byl v sauně a připravoval jsem se na ten večer. Disciplína znamená mít v sobě nějaký kinderstube, který třeba speciálně František Němec nebo Petr Kostka, tyhle lidi, kteří v sobě mají už jako, už to u nich berete jako přirozenou věc, že ty chlapi přijdou a prostě to tam vypálí úplně bez jediné chybičky a vy to berete tak jako, že to tak je normální, ale ono to není úplně normální. To proto, že oni jsou prostě disciplinovaní, jsou to profesionálové a jsou to lidi, kteří to berou prostě vážně, to divadlo. Protože když to člověk nebere moc vážně, no tak se mu může stát, že ho nebudou brát moc vážně ani diváci. Takže v tomhle jsem takovej trošku, jak si ze mě dělá srandu Táňa dnesku už Diková, že jsem prostě takovej zaprděnej jako, a že jsem hovno jako ten, že jsem hovno pankáč. No, prostě nejsem pankáč, protože to neumím. No, tak si ze mě dělají srandu potom. Ale mě to nevadí, protože mě to takhle baví.
Jednou jste taky zmínil, že mladším kolegům přijde disciplína občas k smíchu. Jak se to projevuje tím, že chlastají?
Ne, to bych neřekl. To tak víte co, tak prostě to k tomu patří. Jako k umění patří alkohol, ženy, víno, zpěv. Prostě tak to má být, je v pořádku, ale myslím, že teď je taková doba, kdy se to jako moc nenosí, aby člověk opravdu ty věci dělal tak nějak poctivě, nebo aby měl nějaké pochybnosti o sobě, protože to po něm vlastně dneska ani nikdo moc nechce, rozumíte mi? Já můžu čerpat prostě z 30 let praxe a i tak vím, a čím tu praxi budu mít delší, tak o to víc vím, jak málo toho vím. Jo, to jsou ale takové řeči, které už přede mnou řekl stokrát někdo, ale fungují. Jo. prostě fungují. Dneska lidi nepotřebují mladý umět jako perfektně vyslovovat, protože prostě se nesetkávají s hraním na tom hradě, kde jsme museli, prostě tam bylo 800 nebo 600 lidí a my jsme neměli žádný mikrofony. A tam člověk prostě musí mít perfektní jako techniku jevištní řeči. A když ji nemá, tak se stane, že prostě po pěti představeních najednou zavolá, já nemůžu mluvit. No protože prostě neumí s tím hlasem pracovat. Rozumíte mi? A já jsem třeba před každým tím těžkým představením, a že jsem jich hrál třeba 30 za sebou, tak jsem k určitýmu lehkému posměchu některých mých kolegů v dobrým slova smyslu jsem se za prvý rozcvičoval a za druhý rozespívával. A to mi vlastně zbylo do dneška, protože teď bydlím 35 kilometrů za Prahou, tak já už beru jako samozřejmost, že když vyjedu z těch Pišel a než dojedu do Prahy, tak já mám takové cvičení, které si pustím a za těch 25 minut se prostě rozespívám. Tím pádem já neustále ten hlas trénuju k tomu, aby mi vydržel vlastně co nejdíl. Jo? Když chtějí chlapi vypadat pěkně, tak zdraj činky, ale málo který mladý herec si uvědomuje, že když tím hlasem nebude, když ten hlas nebude trénovat, tak se mu potom může stát, že dostane nějakou velkou příležitost a prosere jí díky tomu, že vůbec nemá tuhle tu schopnost jako s tím pracovat. Mm-hmm. Protože furt je to jenom sval, který taky musíte nějakým způsobem jako trénovat. Jo? No já mluvím, jak kdyby bylo 80. No dobrý, no dál.
Potkal jste se na jevišti s takovými velikány jako Honza Tříska, Rudolf Hrušinský, Václav Postránecký, to bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Vnímáte nějaký rozdíly mezi jejich generací, vaší generací a současnou mladou generací herců?
No, byla jiná doba. Byli jiný lidi. Dřív byla jiná doba, dneska je jiná doba a bude jiná doba. A podle toho se ty lidi chovají. Já nebudu o tom, to bych se za chvilku mohl upéct do vlastní šťávy. Ale prostě byla jiná doba, nebylo tolik televize, nebylo prostě toho tolik. Já když jsem ještě hrával v Národním divadle třeba s panem Kemrem Mladýho vodníka, tak v té době nebyl Netflix, nebylo HBO Go, nebylo prostě, nebyly sociální sítě, nebylo nic takového. To znamená, že samozřejmě, že ty herci byli jakoby jinak střižený, protože jinak vyrůstali. Nevyrůstali v tom, v čem vyrůstají dneska mladí herci. To znamená, že se nemůžeme dneska mladým hercům divit, že prostě jsou jako kurva jiný než ty, co vyrostli prostě a už byli starý v době, kdy já byl mladý. Že? To je, myslím, celkem logický. A já jsem teda za to strašně rád, že jsem tu dobu zažil, ale nemyslím si, že bych na to měl vzpomínat jako na něco, co bylo a co už nebude a takový ty řeči, jakože dřív to bylo všecko lepší a teď to stojí za hovno, to vůbec není pravda.
Často se stane, že získáte roli, kterou už před váma hrál někdo a klidně to mohl být právě někdo z takovýchhle velikánů. No. Jak k tomu přistupujete? Sledujete, jak to ten daný člověk podal? Přizpůsobujete se? Berete si z toho něco?
No, já si vzpomínám na jednu konkrétní věc, a to byl Peer Gynt, kterýho já jsem odehrál nějak, třeba bych řekl 180krát, hráli jsme to třeba 11 let. A jednoho dne prostě na Palmovku nakráčel pan profesor Hrzner, který v té době už učil na DAMU, s takovou skvadrou lidí a herců a hereček, který měli v té samé inscenaci hrát v Národním divadle a šel se podívat na to, jak se to na té Palmovce teda, jako, jak to tam jako dáváme. Jo. A já jsem se pak šel podívat zase na něj a tak. Ale když mimo nějaký současné dramatiky už všechny ty velké role někdo nikdy hrál. A buď se z toho jako v dobrém slova smyslu poserete a nevíte kudy kam, anebo holt se necháte ovlivnit sám sebou, nebo tím, v jakým se momentálně nacházíte třeba v životě, rozumíte, třeba se něčím zrovna trápíte, nebo naopak jste zamilovaný, nebo prožíváte nějaký období, který prostě není úplně dobrý, nebo naopak je dobrý. Režisér, který, s kterým už děláte pátou inscenaci, zrovna má nějakou krizi, nebo naopak jako má tvůrčí. To znamená, že tu inscenaci sice děláte stejnou, roli hrajete taky stejnou, ale jak jsem už říkal před chvilkou, v jiný době, za jiných okolností, s jinýma kolegama, v jiném divadle, v jiném prostoru, to znamená, že to nikdy nemůže být stejný. Pokud je teda nevykradete a ne...
Pan člověk sám jako není nikdy stejný, takže to se asi v tomhle tom taky pozná. Existují podle vás role, ve kterých herec takzvaně plýtvá talentem?
Rozhodně, já jsem jich odehrál. Ale určitě jsem neplýtval talentem. To já nevím, to bych ho měl už dávno vyplýtvaný. Ale jsou takový, no tak já nevím, tak jsou prostě někdy takový... Helejte se, v každém divadle se prostě z 10 kusů třeba 2 nepovedou, no, tak asi tak.
Dobře. Když shrnu nějakou myšlenku, kterou jsem si poskládal z rozhovoru s vámi, co se talentu týče, tak když tak mě opravte, mi to přijde jako, že buď máte ten talent a pak je to fajn, anebo ho nemáte a musíte to nahnat prací. Říkám to správně.
Ano.
Ano. A vy se spíš teda zařazujete do té druhé kategorie, bych řekl?
Kdy píle a pracovitost prostě pílí a pracovitostí doháním to, co ostatní mají od Pána Boha.
A v čem byste řekl, že spočívá ten talent na herectví? Co vám dává?
Talent na herectví?
No, jako když mluvíme o lidech, kteří mají ten talent, tak v čem je to pro ně výhoda? Nebo čím je to obohacuje oproti vám?
No, rozhodně mají, nebo výhoda, no, někdy... Výhoda. Jsou lidi, kteří si to ani neuvědomují a jsou tak neuvěřitelně autenticky na jevišti, že to vůbec nechápete, jak je to možné. Mm-hmm. A přitom v podstatě skoro ani neví, co říkají. Rozumíte mi, ale prostě mají od Pána Boha ten dar, že tak působí. Jo? Někdo dokáže prostě svůj talent tak jako správně zpracovávat a taky ale jde o to, jakou v životě dostanete šanci, kdo vás třeba usměrní, nebo naopak, kdo vám otevře víc jako mantinely a ukáže vám, že to, co jste dělal doteď, že to třeba nestačí, že byste mohl ještě jako víc, že můžete jít dál. Jo? Nebo naopak vám někdo řekne, malinko si vyskakuješ už moc vysoko a nedá se na to koukat. Rozumíte mi? To je hrozně, hrozně důležitý je v této práci se setkat jako minimálně s jedním nebo s dvouma lidma, kterým bezmezně věříte a který vás pak jsou schopni posunout i někam, o čem si myslíte, že to tak prostě není. Protože je vám 30 a máte pocit, že jste všechno už, že jste sežrali všechno šalamounovo hovno, prostě, ale není to tak. A ta důvěra v toho druhýho zamkne tyhle ty špatné vlastnosti vaše a dokáže překonat dokáže vás prostě vynést o kousíček vejš a jakmile ale se vynesete o kousíček vejš, tak už je třeba se tam udržet. Mm-hmm. Jo? A když jste v angažmá, což já jsem byl málo kdy, tak se vám ale může stát, že vás někdo takhle vysune a vy dostanete roli v inscenaci jenom proto, že tu roli zrovna se tak hodí, že byste to hrál vy a je to role, která vám vůbec nesedí a stejně to musíte prostě zkoušet, protože prostě v tom divadle jste zaměstnaný a ještě to navíc třeba režíruje někdo, s kým si absolutně nerozumíte. No a to, co se stalo před chvilkou, tou inscenací před tím, že vás někdo... tak už je to zase potom dole. Mm-hmm. Rozumíte? A to je věc, která vás provází celý ten umělecký život, že je to prostě voda zdi ke zdi někdy. Já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval víceméně s lidma, který toho neotesaného jako holobrátka jako postupně formovali a doformovali ho tak daleko, že jsem si to začal už konečně taky sám uvědomovat, že když mám tu možnost pracovat jako na takovýchhlech projektech a v takovýchhlech divadlech, tak je třeba, abych to dělal tak, jak teď celou dobu povídám. Mm-hmm. To znamená poctivě a s disciplínou.
A zažil jste obě ty verze? To, že vás někdo vykopnul, nebo ne, to zní blbě v dnešní době, ale to, že vám někdo řekl, máš navíc, pojď. Hmm. I to, že hele, brzdi, tady už si trochu moc vyskakuješ.
No jasně. Já jsem se strašně hál, já jsem byl nesnesitelný člověk, jako na jevišti. Já jsem se dokázal pohádat kvůli tomu, jak já jsem to cítil úplně do krve. A třeba s lidma, který mě jako duševně mnohonásobně jako převyšovali. Dneska už jsem vychlat, ale fakt jsem se hádal a dokonce jsou některé ty hádky i zaznamenané na nějakých soukromých kamerách, kde třeba herečky si natáčely zkoušky a vím, že prostě s některýma lidma, který toho umí mnohonásobně víc než já, jsem se hádal prostě úplně do krve. Protože prostě dokovat mě nepřesvědčili, tak já jsem šel do nich. No. Ale to už je pryč.
Tak to se pomalu blížíme k tomu perfekcionismu a pro mě třeba je občas hrozně těžký uvěřit, když vidím nějakého člověka, který pro mě působí jako titán, jako úžasný, dokonalý člověk, tak potom zjistit, že vlastně jako sám se sebou strašně bojoval a jako měl to hrozně napětí vnitřní a až se jako ničil, třeba ve vašem případě, jak jste o tom mluvil. Říkal jste, že jste strašně dlouho něco dokazoval, že máte navíc, že na to máte. Dokazoval jste to hlavně sobě nebo někomu dalšímu?
Oboje. Hmm. Chtěl jsem si prostě za každou cenu nějak vydobít znova nějaký místo na slunci, za který se nebudu muset stydět.
Znova?
Jo. Hmm. Já jsem udělal v životě několik chyb a ty chyby mě prostě stahly mým vlastním přičiním úplně do hoven a z těch hoven jsem se samozřejmě musel nějakým způsobem, buď jsem se v nich mohl topit a fňukat, a nebo jsem teda napnul všechny síly a mnoho let jsem se snažil právě v tom divadle jako si vydobít za každou cenu nějakou jako, aby se mě lidi vážili a dostal jsem se, myslím, určitě do takového stavu, kdy už to se mnou nebylo jako k vydržení. Rozumíte mi? Ale všechno to bylo jenom touhou toho, že jsem měl hrozně malý sebevědomí a že vlastně jsem, že ty těch 6-7 představení do týdne, všechny v hlavní roli a skoro ve všech jsem umíral a ty plný divadla, že to mě jako drželo nad vodou, abych prostě nešel úplně do kopru. No.
No to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vám to
ale
fungovalo.
Ale to už je všechno pryč.
To je dobře, myslím z toho, jak o tom mluvíte, ale s těma velkýma rolema, velkýma výkonama přicházelo to naplnění, anebo to bylo furt zalepování díry, která se zvětšila?
No jasně, no tak to je, to vám řekne každý psycholog nebo každý psychiatr. Jo. Že pokud chcete otevřít jedny nějaký další dveře, tak musíte hlavně ty další za sebou zavřít. A ne jako nechat tyhle otevřený a tyhle taky otevřený. To jako nefunguje. Jedny z nich musí, prostě to tak je a zaplať pámbu, shodou mnoha okolností se v mém životě stalo v tu správnou chvíli, že mi ta kánoj zatočila do toho správného jako koryta té řeky, že teď že už to vypadalo, že zase prostě budu pádlovat do toho slepýho ramene a na poslední chvilku jsem to šoupnul do těch peřejí. No.
A jak se to stalo? Co to bylo, ten stav? A co to přineslo?
Věk, zkušenosti, láska, trápení, dospívající děti, ženy, muži.
A
To, kdybych uměl, tak bych o tom napsal knihu, ale to já neumím. Nedá se to říct jednou větou. Spoustu věcí.
A ten pocit toho, aha, jako, že kdy jste si uvědomil, že to byl ten moment?
Hlejte se, já jsem o tom mluvil, už jsem o tom mluvil, třeba v tom DVTV, že jsem poznal někoho, s kým jsem hrozně jako chtěl žít a stál jsem o to, aby taky on chtěl žít se mnou. A úplně intenzivně jsem cítil, že se mnou ale moc žít nedá. Jako, jo? Takže to byl třeba jeden z velkých důvodů, proč jsem sám sobě musel říct, chlapče, tak tudy cesta nevede, protože jinak zůstaneš sám. Jo? Tak to je dostatečný důvod, ne?
Je docela dobrá sebereflexe. To...
No, no tak v těchto letech už by člověk měl mít aspoň minimální sebereflexe.
Když se ještě chvíli vrátíme k tomu předchozímu období, chápu to správně, že ta touha dokazovat se něco byla silnější než to, že vy jste tím trpěl, vaše okolí tím trpělo, co to vlastně přes mrtvé.
Ano, ano, ano. Jak říkal další můj kamarád Viktor Polesný, s kterým jsem natočil spoustu hezkých televizních inscenací a tak říkal prostě v nějakém medailonku, který udělali o mě beze mě, to tak občas se dělá, že se prostě beru hrozně vážně. Jo. A to je taky další věc, která vás vlastně potom dostane do té slepé uličky, že to tak jako všecko prožíváte, že vlastně ve finále najednou zjistíte, že čumíte do zdi a ty všichni lidi, s kterými si myslíte, že jste, tak jsou za váma někde. No. Takže je potřeba se otočit a říct, tak vzali byste mi zase zpátky, oni sereme na tebe a táhni si kam chceš, jako když jsi takovýhle kokot, tak to je taky jeden z důvodů, proč bych nezůstal sám, nejenom v životě, ale i v té práci. No.
V jakých chvílích jste to nejvíc pociťoval, ty vnitřní díry, démony? To nejistotu, nízký sebevědomí, dá se vypíchnout nějaký okamžik třeba ve dne, který jste měl docela náročný z toho, co jsem slyšel, tak ve kterých ta bolest byla nejsilnější?
To nevím, to na to nedokážu odpovědět. Hmm.
Jenom, abychom si udělali představu, jak vypadal váš den v tehdejší době.
V který tehdejší době?
Když opravdu jste jako měl těch 6-7 představní týdně, všechny titulní role, fakt jste se ničil.
Ano, ničil, no tak není, ne, ničil, neničil, no ale... No prostě jsem makal, ale to já, hlejte se, já jsem pracovitý člověk a já, kdybych jako tu práci neměl, tak bych asi už dneska byl několikrát léčený alkoholik. A díky té práci a díky tomu, že jsem měl, že jsem to vlastně bral tak vážně, jak jsem to bral, tak jsem se vždycky dokázal nějak jako usoustředit k tomu, abych ten večer prostě byl jako jakž takž. Mm-hmm. A ne, že jsem to odnes jako na hnůj. Rozumíte mi? Takže ten perfekcionalismus, jak mě řekl můj psychiatr, mě vlastně a ta nesnášenlivost jako toho mýho vlastně mě zachránila před tím, abych dopad ještě mnohem hůř, než jsem dopad. To znamená, byl minimálně teda jako několikrát léčený, což není nic neobvyklýho v mém oboru.
Dá se říct z vaší zkušenosti, jak snadný je sáhnout po té příslovečné skleničce?
Takhle, snadný je po skleničce sáhnout komukoliv. Jde o to, co si tím jako chcete způsobit, jestli dobrou náladu, nebo pokec, nebo ožrat se jenom, anebo prostě si tím vymlejt hlavu úplně jako do bezvědomí. To je... Ale tak je to tak se všem přeci, ne?
Jo, to je... A ta vaše verze byla?
Já jsem dělal všechno hodně. Mm-hmm. Ale budiš mi jako omluvou, že babička táta mýho táty, matka mýho táty, žena z lidu, která celý svůj život pracovala ve Škodovce, někde v Obráběcí, dřela rukama, která mě platila studia vlastně, tak když řekla přijďte na řízky, tak těch řízků bylo třeba 40. A ty řízky plavaly v takhle prostě radši víc než míň, rozumíte mi. A asi po ní já to mám, že jsem vždycky všecko dělal vlastně víc, než bych měl. A ještě do dneška, když teď jsem na jaře v červnu měl operaci ramene a dostal jsem se k jedné takový bezvadný terapeutce, která po 10 minutách toho cvičení říká, proč to děláte všechno tolik? Proč to? Rozumíte mi? Jako stačí natáhnout ruku takhle, už to funguje, ale vy ji natáhnete takhle. Takže potom mi třeba posílala nějaký videa, jak mám cvičit a napsala tam 50%, pouze 50%, ne 200. Jo? No tak to mi tak zbylo a moje Adela z toho má vlastně už dneska jako z toho má, ale jako se mi směje, protože prostě já když hrabu listí, tak dokovať tam prostě zbyde jeden lístek, tak hrabu. Mm-hmm. Rozumíte mi? Mám to prostě rád. Mám rád tu práci jako hotovou, aby to prostě bylo. Jo? A to je taky jedna z naprosto nesnesitelných věcí, samozřejmě, jak v životě, tak v práci, že prostě jsem už netrpělivý, kurva, tak už to taky nauč se ten text, ne? Že? Jdi do prdele, já si ho budu učit, až já budu chtít. No už to jelo. Mm-hmm. No.
Asi nesmíte hrabat listí, když fouká vítr. To je docela náročný. Tak zmínil jste ten, teď nevím, jestli perfekcionismus, nevím, jestli je v tom nějaký rozdíl. Tak změnil se nějak váš pohled na ten perfekcionismus předtím a teďka? Jak to vnímáte po tom, co jste se nechal pomoct, když to tak řeknu?
Takhle. Zrovna dneska jsem právě po tom, co včera byla skoro vichřice a po tom, co jsem předevčírem celou tu zahradu schrabal, tak jsem ji dneska hrabal další 4 hodiny úplně zbytečně, protože jestli přijde vítr, tak samozřejmě zase, ale prostě je to tak hezký, když je to schrabaný, ta zahrada. A navíc jsme byli už dneska spolu s naší Maybe, což je retrieverice, sami, takže jsme si tak jako povídali a tak, to je taky v mém životě úplná novinka, že jako že najednou je nějaká němá tvář se mnou a já s ní komunikuju. Měl jsem pocit, že na to nikdy nebudu a opak je pravdou, jsem absolutně do toho psa zamilovaný a jsem za to strašně šťastný, že ho máme a jestli budu mít v neděli čas a znova se to rozfouká, tak půjdu a znova tu zahradu prostě jako schrabu. Mm-hmm. A nemyslím si, že to je špatně. Ale co se týče práce a tý divadelní práce a tý filmový práce, to, že jsem si nechal pomoct, má za následek, co se týče toho perfekcionalismu, především to, že už to neberu takhle, že už to neberu tak vážně, že se mi povedlo nad tím mít jistý nadhled. Mm-hmm. Ale to ještě neznamená, že tu práci nebudu dělat disciplinovaně. Ale znamená to, že nebudu svým perfekcionalismem, jestli to teda takhle se dá nazvat, nazval to tak doktor, tak snad to taky, já nevím, obtěžovat i ostatní. Mm-hmm. Rozumíte mi? Sám sebe, ať se obtěžovat, ne ty ostatní. Nevím, jestli se mi to vede nebo ne, ale v každém případě už jsem schopnej to zavnímat. Rozumíte mi, že to tak je, že se tak chovám a dejme tomu se jako třeba nad tím zapřemýšlet a druhý den na zkoušku přines kytku třeba a začít zase znova. Jo.
Nechtít po druhých, aby všechno brali stejně jako vy.
Jo, jo, přesně tak, přesně tak.
V památném rozhovoru v DVTV jste zmínil, že léčit perfekcionistu je hrozně těžký. Proč?
To jsem řekl? Mm. Tak asi mi to řekl ten doktor. Ale zase mi řekl na druhou stranu, že léčit člověka, jako, kterýmu se teda říká perfekcionista, dejme tomu, je furt lepší, než léčit někoho, kdo je absolutně odevzdaný. Mm. že tu tenzi a to, jak to člověk strašně všechno chce, tak, když to řeknu úplně blbě, jako stáhnout volume doleva je vlastně jednodušší, než naopak dát volume doprava. Mm-hmm. Rozumíte mi? Takže mě ten doktor vlastně řekl, že můžu být vlastně šťastný. Jo. Ale zároveň vám tady velmi upřímně už hodinu vykládám, co všechno a jak přemýšlím. Mm-hmm. A prostě rozhodně to není jednoduchý nejenom pro mě, ale hlavně teda pro to moje okolí. A teď jde o to, kde všude se člověk v tu chvíli nachází, jestli doma, nebo někde u cizích lidí, nebo v práci, v rozhlase, v divadle, ve filmu, v televizi, nebo na tréninku otužilců, který byl v neděli třeba, já plavu ve studené vodě, prostě, nebo jestli je zrovna v hospodě, nebo jestli je zrovna s partí lidí, kdy by měl spíš mlčet a naslouchat a přitom to nevydrží a stejně začne mluvit. Rozumíte mi, to je věc, která v který já samozřejmě nemám jasno a kterou se učím v rámci těch prostředí. Jedna věc je na tom dobrá, a to už jsem taky říkal, že si to už dokážu jako uvědomit, rozumíte mi? Tu chybu třeba, jo? Že vím, aha. A už si nad tím zapřemýšlím. Dřív jsem ty chyby absolutně jako neuznával a vůbec jsem si řekl, já chyby nedělám.
No. Napadlo mě ještě jedno prostředí z vlastní zkušenosti, být perfekcionista na terapii, kde se člověk má odnaučit být perfekcionista, to je taky trošku...
Ale já si myslím, že mě nikdo nechce odnaučit být perfekcionistou. A znovu říkám, že mi ten doktor řekl jednu důležitou věc, že díky tomu perfekcionalismu jsem přežil až doteď. Mm-hmm. Rozumíte mi? Takže já jsem za to vlastně jako šťastný a spokojený.
V roce 2007 jste skočil do vodopádu, rozdrtil si obratel. Byl to pro vás nějaký zdvižený prst? Hele,
byl, ale ne dostatečně. Mm. A proto jsem... proto se mi... to, co mi tam skvělí doktoři vytvořili, to znamená, že mi tu páteř zase znova dali do takového stavu, abych mohl chodit. Nicméně jeden důležitý obratel v těle, což je TH12, to jako vím už, který, kde se jako nejvíc točí, tak ten nemám, tam mám jenom špulku a okolo toho nějaký šrouby. Tak ani to mi nepřesvědčilo, abych se začal chovat normálně. A asi 2 roky nebo 3 roky potom na tom zranění jsem si způsobil to, že jsem si to znova všechno zlámal v té páteři. A až jsem se dostal k mému kamarádovi, profesorovi Honzovi Štulíkovi, což je jeden z nejmladších profesorů prostě u nás, nebo byl jako jeden z nejmladších už profesorem. A je to podle mě naprosto fenomenální spondylochirurg, který dělá ty úplně nejtěžší věci, které si dokážete představit. To znamená tumory v páteři a tumory u dětí a takové věci. A úplně vůbec nejtěžší je dělat krční páteř, protože do té se dostanete jenom tudy. Mm-hmm. Jo. Tak tenhle ten pán mě ve finále spravil a řekl mi, ať už se konečně uklidním. No, tak tam mě to, když jsem se podruhý už učil chodit, tak tam už mi konečně začalo svítat, že bych se měl opravdu asi sklidnit. No, tak asi tak. Mm-hmm.
Taky jste zmínil, že když vám psychiatr pomohl najít léky, které zabrali, tak jste mu řekl, že je to velká životní prohra pro nás.
Jo, to je jasný, tak samozřejmě, že jo. Protože to tak všichni máme, že když chodíte k cvokařovi, jak se říká ve filmech, že jo, chodím k cvokařovi, takže to je vlastně vaše prohra. Mm-hmm. A já jsem mu naprosto upřímně řekl, hejte se, já to jako vlastně cítím jako prohru, že jsem si musel jako pomoct s těma práškama. Jo? A on mi na to tehdy řekl to, co jsem už taky řekl mockrát, že když budu mít prostě vysoký cholesterol, a najdou mi tady už ty cholesterolové pláty, nebo tady okolo srdce už budu mít ucpaný cévy, tak přece bez jakýchkoliv keců půjdu a na ten předpis si vyzvednu léky a budu je jíst, ne? A vůbec mi to nepřijde divný. No, když je nebudu jíst, tak umřu, nebo dostanu infarkt, ne? Ale když má člověk jíst jako léky, které vám jako pomůžou na tu hlavu, tak ty předsudky jsou takový, že to je asi nějaký špatný teda. Ale ono to vůbec není špatný, ono je to prostě to samý. Říkal jste nemocný člověk, tak si musíte pomoct, tak je třeba vás léčit. Hmm. Takže to není prohra, to je naopak výhra, že jste to jako zvládnul. No a tam se mi to v té hlavě nějak secvaklo, řekl jsem tak zaplať pánbu a přestal jsem s těma práškama vlastně soutěžit a řekl jsem si, zaplať pánbu, že něco takového vůbec existuje. A ještě navíc, rozumíte mi, já jsem člověk, který potřebuje k svému životu emoce, protože ničím jiným si nevydělává. Já neumím psát, já neumím malovat, já neumím sochat, dělat ze dřeva. Možná bych mohl dělat zahradníka, ale i tam dělám neuvěřitelně chyb, takže bych si taky toho moc nevydělal. Takže ty emoce jsou můj základ, stavební kámen toho, abych si něco vydělával. A nám se povedlo prostě tu medikaci ve finále najít tak, že mě to vlastně v ničem neomezuje. Pochopitelně, kdybych začal prostě chlastat první ligu, tak to půjde celý do kopru, ale mě to vlastně nijak jako neomezuje. A to je ohromná výhra, to není jen tak něco takového najít. Mm-hmm. Jo? 10, 20, 30, 40, 50 miligramů, 60, 150, 250, tisíce prášků, všechno možný, to můžete mít prostě to, jako to je alchymie jako veliká. Jo. A lidi, kteří s tím mají zkušenost, ví, že to není jako sranda. Mm. A nám se to prostě povedlo, protože ten kluk je, nebo kluk, on je to v podstatě kluk, ten pan doktor, a i tak klukovsky vypadá, ale je to velice chytrý člověk.
Než jsme zapli kamery, tak jsme se tady bavili o tom, že na ten rozhovor DVTV jste měl spoustu parádních ohlasů od lidí, kteří řekli, jo, konečně to někdo řekl, že prostě, jo, nechat si pomoc na hlavu není nějaký stigma, není něco...
Ne na hlavu.
No, jako...
Vidíte to, jak o tom mluvíte? Nechat si pomoc na hlavu, to zní strašně.
Jo.
No jasně, to zní dost divně, ne? Nechat si pomoc na hlavu, no. Nevím, no, tak jakmile to takhle člověk slyší, tak už by se mi tam tolik nechtělo, kdyby o tom takhle někdo mluvil. Jo.
Tak se mnoho, já jsem to teda to takhle nevnímám.
Nechat si pomoc s vlastní psychikou.
Vlastní psychikou.
Dobrý, to je jedno, pohodě.
Jasně, pohodě.
No, že co? Že lidi měli...
Že lidi byli rádi, že to konečně někdo řekl nahlas.
No.
Vnímáte, nebo takhle, jak těžký pro vás třeba bylo svýmu okolí říct? Hle, jdu se léčit, nebo beru tyhle ty léky.
Já jsem nikomu nic neříkal, za prvý to nikoho nezajímalo. protože mají svých problémů dost lidi. A za druhý, mně se stalo, jako ne opak, ale že naopak lidi říkali, co se to s tebou stalo, ty jsi byl vždycky jako a teď je to s tebou celkem jako nějak tak jako přijatelný. A to byly ty chvíle, kdy já jsem věděl, aha, tak on má pravdu. Mm-hmm. Rozumíte mi? Ne, že jsem začal vytrubovat do světa, tak teď zítra do psychiatrovi a teď mě všichni litujte, nebo všichni prostě teď sledujte, jak já na tom budu. Ne. Já jsem s ním dlouhodobě pracoval a ta dlouhodobá práce prostě měla za následek to, že od lidí, který mi znají mnoho let, jsem začal mít ten feedback toho, že co to jako s tebou? No a začalo se to tak klubat a bylo to fajn, no.
Tenhle pocit znám a musím říct, že je úžasný. Dřív jste si myslel, že když má práce výsledky, omluví to, jak se člověk chová.
No.
Ale asi to moc nevycházelo. To.
Ale jo, já jsem si myslel, že jo. Mhm. Ale ve skutečnosti tak samozřejmě nebylo. Nicméně prostě na té Palmovce to jako... Když jsme tehdy udělali Caligulu, tak nejenom, že bylo vyprodáno, ale tehdy se takhle po stranách toho hlediště dalo dát třeba 15 židlí a tady taky 15 židlí, 30 židlí. A i těch 30 židlí všechny byly vždycky úplně narvaný. Mm-hmm. Rozumíte mi? Takže ono to jako fungovalo, to, že já jsem takovej nebo makovej. Mm. Jo? To jo. Ale pak v tom zákulisí a to předtím a to potom a tak, tak to nebylo úplně tak, jak by to mělo být. No.
Tak pojďme na současnost, kudy chodíte, tudy chválíte a děkujete svojí Adéle za to, že vám, to bude zní blbě, ale pomohla s tou transformací, že vlastně hlavně, to jste zmínil, že hlavně kvůli ní jste se zmínil taky, že vám nastavuje
zrcadlo. Kvůli ní, kvůli dětem, kvůli tomu, abych prostě s lidma, který mám rád, tak aby oni měli rádi mě. Mm-hmm. To znamená kvůli svým nejbližším. A Adela, jak už jsem taky mockrát řekl, mě nemění, Adela mě nastavuje zrcadlo a to je na tom to nejpěknější vodní, že se o nic nesnaží, že prostě to dokáže dělat svou neuvěřitelnou laskavostí a dobrosrdečností vlastně. Mm-hmm. Tím, že se ke mně tak chová i ve chvílích, kdy se chovám jako kokot. A já si to pak uvědomím a to je přesně ta chvíle, kdy ona je pořád milá a já si řeknu, že já se chovám jako debil. No a je to. A už máte hned důvod, nad čím přemýšlet a co měnit.
No, už jste to zažili od té mimí tváře, že já to znám. Já jsem taky čerstvě chovatel psa a už začínám číst, že mi nastavuje úplně stejný zrcadlo.
To nevím, jestli mi nastavuje zrcadlo naše maybe, ale v každém případě, když si mi takhle stoupne a celýho mi volí, že tak já vím, že je asi všecko v pořádku, že to je prostě, že nějak spolu jako jsme schopní jako komunikovat, takže je mám ten sedmý měsíční štěně, jo. Sice je velikánská, ale je to ještě jako holka a já jsem za to šťastný, protože já jsem celý život prostě byl vždycky především jako s holkama. Mám dvě dcery, prostě vždycky jsem si rozuměl víc s holkama než s klukama.
To taky znám. Adéla vám změnila pohled na lásku a vztahy jako takové? Údajně, jaký je váš dnešní pohled na lásku a vztahy jako takové?
No, asi bych měl zmínit, že nebejt mý první ženy, tak bych nebyl teď s Adélou, což je teda zní divně, ale kdyby i moje první žena nebyla tak laskavá, jak byla, tak já bych se nedostal tam, kde jsem teď. A především naše děti by nebyly vychovány tak, jak jsou. To, že jsem pak potkal někoho, u koho jsem ucítil, že to je člověk, s kterým bych dokázal zestárnout a s kterým si mám co říct. Kdo má už za sebou taky pár zkušeností, který mu velí se přizpůsobit tomu partnerovi, tak to byl zázrak, jako který se mi v životě stal a za to já jako moc děkuju, protože myslím si, že jsem si to vlastně ani nezasloužil. Ale nedívám se na lásku tak hystericky, jako jsem se na ní díval. Dívám se na lásku jako na lásku, protože dřív jsem láskou myslel, dřív jsem si myslel, že láska je to, že jsem permanentně zamilovaný. Ale jak všichni víme, tak každý psychoterapeut nebo psycholog nebo trochu chytrý člověk řekne, že zamilovanost je vlastně taková trochu hysterický období, který vždycky pomine, protože to je nějaká chemie, která vám v tom těle funguje a která prostě nemůže zůstat jako navždycky. A takhle já jsem celý leta žil, že jsem jel z té chemie. Když to dneska se na lásku dívám jako na skutečnou lásku, to znamená na něco, co není hysterický, co není chemický, ale co má prostě nějaký poctivý základ, na kterým se dá stavět. A taky se na to dívám tak, že pokud jí tu lásku jako takovou nebo ty vztahy nebudu, tak jako tu zahradu, často hrabat, tak nebude.
Jirko, díky za skvělou cestu. Zbývá nám naše poslední otázka, tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla?
To nevím. Za prvý, dneska je taková doba, že hodně lidí z téhle naší branže rádi říkají věty, které by se měly tesat a tak. Já jsem tuhle tu ambici nikdy neměl, já nejsem žádný velký revolucionář. Já nehodlám, nemám tu ambici sdělovat to, co mi trápí, jako úplně všem. Já, jako jestli by sem tam já něco napsal, tak aby to mělo nějaký smysl, po hodině povídání nebo hodině a čtvrt povídání, tak bych asi tam měl napsat mějte se rádi, to je všecko, protože jako asi nic víc a nic lepšího nikdo zatím nevymyslel, než aby se lidi měli rádi. Takže asi to, ale já myslím, že bych to odmít a že bych se z toho nějak vyvlík, kdyby to po mně někdo chtěl. Já nejsem čtvrtníček, který dokáže udělat billboard, který potom má rád bych, ale nejsem. On je fakt jako mimořádně vtipný člověk. No.
Jirko, díky, že jste přišel.
Taky děkuju. Ještě mi řekněte, co to je.
Tak tohle to je takový můj speciální zahajovač konverzací. To jsem si vyrobil doma a je to symbol, avatar našeho projektu a připomíná mi to právě nějaký hodnoty, které jsou pro nás důležitý a abych nezapomínal a nesklouzával k tomu perfekcionismu, dokazování se něčeho.
No takže taky podobně. Potřebujete nějakou berličku.
Mám. Se můžeme no, pobavit o tom, jaký bereme léky a podobně.
Tak děkuju.
Já taky.
Mějte se hezky, naschledanou.
To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště si budeme s paní profesorkou Annou Hogenovou povídat o umění být sami sebou. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci 3 důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro 3 líbil. Nevím jak vy, ale já bych takovouhle míru pokory a sebekritiky uvítal u mnohem více lidí. A to zdaleka ne jenom v profesi herecké. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé rozhovory a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com/neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého stolu pro 3. V něm si mimo jiné naplno užijete Jirkovo neuvěřitelné charisma, které v audioverzi bohužel nemohlo tolik vyniknout. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a nad čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDFku, včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro 3 a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro 3, nikoli pro 2 a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro 3. Mějte se nádherně.